Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataadhaan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa jimaata har'aa muddee 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessa barachaa turan mootummaadhaa fi gaaffii dhiyeessu isaanii haleellaa diroonii fi meeshaalee waraanaa gurguddaa ta'aniin namoonni nagaan 150 ol ta'anii Oromiyaa keessatti ajjeefamuun isaanii ibsamuusa. Haalli nageenyaa yaalii to'annoo dhibee busaa gufachiisuu isaa ibsamuusa. Akkasumas qophiiwwanii fi gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuus naffeera. Oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaatti daayireektarri ejensii misooma idil-addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID Scott Hocklander gara Gaambeellaatti imaluun hooggantoota naannoo waliin wal arganii haalli midhaan nyaataa baqattootaaf deebi'ee jalqabuu danda'u irratti mari'ataniiru. Akkasumas piroojektoota USAID ittisa dhukkuba buusaa irratti hojjetanis daawwataniiru. Daayireektarichi buufata baqattoota Niiguneelii fi Pooknidoos daawwachuun haala raabsaa midhaan nyaataa yeroo ariifachiisaa ilaalanii haaromsa amma raabsaa gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifamu hojiirra oole galmee baayoomeetirii ashaaraa qubaa fi meeshaa midhaan gargaarsa ittiin kennamu irratti mallattoo baarkoodiin irra taa'e dabalatee gargaarsi midhaan nyaataa namoota gargaarsa barbaadaniif qaqqabaa jiraachuu ilaalaniiru. Imala isaanii alanaan hospitaala waliigalaa Gaambeellaas daawwataniiru.
Barattoonni Itoophiyaa kanaan dura yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiran keessa barachaa turaniin yeroodhaaf akka yuunivarsiitota kutaa biyyaatti isa warreen biraa keessa jiranutti ramadamanu ministeera barumsaa gaafataniiru. Akka barattoonni kun sagalee Ameerikaatti himanitti mootummaan akkuma yeroo lola Tigraay keessatti taasifamaa jiru ture godhe sanatti yuunivarsiitii Tigraayii fi yuunivarsiitii Waldiyaa keessa warra barachaa turaniif godhetti isaaniif akka gochuu qabu himaniiru. Yuunivarsiitonni 10 naannoo Amaaraa keessatti argamanu sababa nageenyaatiin kan ka'e akka hojii barachuutii fi barsiisuu jalqabuu hin dandeenye ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa'u gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen ergama nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii hatattamaan Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo gadhiisee akka ba'u Kinshaasaan gaafachaa jirtus dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaarsa mootummoota gamtoomanii filannoodhaaf jecha akka barbaadan ibsanii jiru. Oduun kun sittaan isin dhiyaata.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Rippaabiliika Koongoo Zeenoon Niigaay Mukoongoo mana maree nageenya dhaabbatichaaf xalayaa barreessaniin gareen ergama nageenya kabachiisu kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Koongoo keessa bakkoota to'atee jirutti meeshaaleen to'annoo akka geejibsiifamaniif akka eeyyamuuf gaafatan. Akka maddeen dippiloomaasii jalanitti manni marichaa gaafficha fudhatee irratti mari'achaa jiraachuu kan ibsan Yuunaayitid Isteetsi garuu gaaffii kana fudhachuuf fedhii hin qabduu jedhameera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duujaariik xalayaan ambaasaaddar Niigaay Mukoongoon barreeffame kun gaaffii hedduu kaasa jedhanii manni maree nageenyaa immoo deebii kennuuf jiru eegaa jirra. Garuu filannichi akka itti fufu abdii guddaa qabnas jedhaniiru. Biyyi Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo biyya qabeenya albuudaan badhaate taatee hiyyummaa keessa kan jirtu roobii dhufu gaafa muddee 20 filannoon taasifti jedhamee eegama. Koongoo gama lixaarraan gareen hidhatee socho'u kan bara 1990 fi 2000 keessa ture. Naannichi waraanaan akka jeeqamuuf sababa ta'e. Ammas gareema kana kan fakkaatu gareen hidhannoon socho'u M digdami sadi jalamun bekamu barakuma lamaf digdami tokorra kasena ni chabakkota heddu to atejjira gareen erga managenya dabata motummo tagamto mani kanduran zaire kesa turefi amma monusko jalamun wamamu hanga ammatti nanno walittibu insan gutamte sadi kesa naga kabachi suf bobbae achumajira garu motumman gareen kun biya sana kesa akabahuf gafi diyesejira gareen gola naga egumsa kun waggota digdamaf kongo kesa kanture akka gadise bau kanfetu kinshasan meshale filanno deddebisun akka gargaru fimmo gafi diyesitetti
jimata arra bakka hidattonni hutti insan nanno yedisan yamanin kesa bakka daddato watani jiranu irra misaeli gara galana dimati dukasame doni tokko rukuchu isa hanga onni ihmani jiru doni ni galana dimarratti rukutamte kuni alaba algeria bi alaba bi laberia kan oferra qabdu jettawun sasi de kamera odun kuni sibaldina nittane senidiyata
Halelan doni galana di marajir turatik iya fate kun baka kan bufata bab elmande baka murtesa la jala murat rawate kun nid anamarran hinge nye jada mera. Halela kanas garehid atota hut kan Yemen kesa jiranifi kan Iranin de garamu jada manitu rawates jala mera. Garehid atota hut garu halela kan rawatju isaf debin inikenne hinjuru. Tibba kan irade debin galana di marat halelan doni wan ratik iya fate karra watamajiru yomutawu isa Israel humna lafoni fikil lensaran Gaza ratti fudacha jirtuf garen hidattota hut debbi akkatawuf rawatajirus jalamera doni aljasra kan halelan ratrawate kanakan hoganu teso isa german kan golate labanni doni papag lloyd halelan ratrawatamu mirkanese tuto hojjettota doni kanakesa turen ragaru midan dakkabe hinjiru jalera hala nageyni sani egame baudanda an rattis hojjecha jirras jedera aban doni wan hoganu kun wajirale bufata israel kesa kanneen akka Ashdod, Haifa fi Tel Aviv raskaba. Guyya tokkoon duras kamisa kaleessa haleellaan misaa'elii lama doonii daldalaa kan boba'aa jeetti fe'eeru kan hindiin oomishameeru irratti kan qiyyaafate bakka hidhattoonni Hutsii to'atanii jiran irraa dhukaafame achuma Bab Elmandeb irratti doonii sana osoo hin argatiin hafeera. Akkasumas gaafa wiixataa galgala achuma galaana diimaa irratti misaa'elii doonii alaabaa Norway ofirraa qabdu irratti kan qiyyaafate bakka gareen hidhattoota Huts Yemen keessaa to'atanii jiran irraa dhukaafameera.
Umni waraana Israa'el jimaata har'aa akka beeksisetti reenfa loltoota isaa lamaa fi nama kanaan dura onkoloolessa torba garee Hamaasiin butamanii fudhatan tokko deebisachuu isaa ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanee isinii dhiyaata.
Lolli Gaazaa keessatti humnoota Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamu jimaata kanas ittuma fufee wayita jiru kanatti Yuunaayitid Isteets tarsiimoo waraanaa Israa'el taasisaa jirtu irratti dhiibbaa gochuu akkuma itti fuftetti jirti. Manni murtii dachi immoo Neezerland xiyyaarota waraanaa Israa'eliif akka ergitu murteessee jira. Gareen mirga namoomaaf falman immoo Israa'el jeettiiwwan F-35 waraana kanarratti fayyadamaa jirti jedhanii kun immoo seera idil addunyaa kan dhiibu waan ta'eef Neezerland irraa gara Israa'elitti akka hin dabarfamneef gaafachaa jiru. Yuunaayitid Isteets Israa'el garee Hamaas isa Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaan shororkeessaa jedhame akka cabsitu malee qabiyyee lafaa akka babal'ifattuuf fedhii hin qabdu. Gorsaan nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteets Jaakee Suuliivan jimaata kana Tel Avivitti ministeera muummee Israa'el Beenjaamin Neetaanyahuu fi ministeera humna waraanaa Israa'el Yoo'aav Gaalaant waliin erga mari'ataniin booda ibsa kennaniin Ameerikaan Israa'el Gaazaa deebistee qabachuun ishee hiika hin qabu sirriis miti jettee amantii jedhan. Humni waraanaa Israa'el jimaata kana akka beeksisetti immoo Gaazaa keessatti haleellaa Hamaas irratti fudhachaa jiruun jimaata kana kutaa Sheejaa'ii keessatti kan argamu bakka ajajaa fi to'annoo garee Hamaas kan ta'e barbadeesseera jedhe.
Ayyee oduun kana raawwata amma gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Oromiyaa keessatti ji'a tokko darbe kana keessatti haleellaa qilleensa irraatii fi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasifameen namoonni nagaan 150 ol ta'anii ajjeefamuu isaanii Addi Bilisummaa Oromoo beeksisee jira. ajecha kan rawata me fi mo kan itti gafatamu warana motummati jedera adibilis mahoromo dubbihimani motumma nanno oromia obbo hailu addunyammo tarkan fi waranni fudate kuni lammile naga irratti kan tiyefate tuntaini hidattota isan shane jedanufi selota yokan chayale isani irratti akata eda kan dubbatani sahay damto garalam manura odu gabasa argatte akattanu titi city walina ordu
ibsa adibilsuma oromo mudde sadi barakuma lamaf kudo sadi basen lammile naga ajjefama manisani guba majira akkasumas iddo adda addana nichati namni qeesarra buqqa ajira jechuun ibseera parti chigochale namota nagarra tirawota manjechuun ibsa isa keessa tarreesef humnota nageenya motumma ittigafatama taasijiram obbolami gammachu ittigafatama hariro ummata adibilsuma oromotin
kaftin nijo ibsicha morni biltigina ummata daga ajjesu mana gubu hedo rasu akkuma buura qurtumicha dabamsisuf galanicha goksu jedansan toftaatti galanicha goksan ratti akka hojjeta jiran kanagarsisu umaati tibana kole oromia bakka dadatti warana bilisumma romoni sortan nidegertan jedani ummata meshamaleyi bakka bakkati ajjisa kara adda adda ode fancasa kamnun kulkulle fanne ifsa kana basudaf dirqamne jechuda
dubbiman mosumanan oromia obbo hailu addunya dimmota partichi ifsa isa keset kas ilal sudan sagale amerika debi kenani jirom
si baisun ifsa chaneti chaneni ilmos horor kesada horor kesan kunmo lamelena garat ajjichawani gara gara wallaga hanga arcit borana hanga shawakabat karawatu fi lamelena ga ajise motma tajise tanjedu bololan nigage sudawantes qamni maka ati jalkaba qagasti sanan ibsabasis qamwa shaneti chada
halilla lamelena garat rawata mejede ilalsun abaon ibsa isake sat motma ittigafatamataise warana bilsuma oromo maka hin nayim brataye jechun obbo hailu addunya qeqanif ittigafataman qunnamti ummata adablisuma oromo obbo lamigamachu yero debsan
ragan kenya ummata kenya ummanni warana bilsuma oromo tinudabamsi se nuballe se nuwaje se mana kenya kubishin jennetti warana bilsuma oromo bakatti magadonu burarradabanne warana bilsuma oromo dalle kanarawata jennu hinqabnu jechun
bakkewan heddu warana bilsuma oromo socho utti umman dararama jirajechun obbo lamin ittidabalun ibsanirum
namni kamiyu daddachatti diate yekko jete ittigafatamma fudata jedama male dirre rettokan qeyasar manasa gubi ajjesi dabamsi kanjet seeram barreefamne
gu dubbiman motumananno oromia obbo hailu addunya dimma kanarrat yero debi kennan
namoni ode fanno kennan ode fanno gare soror keesa kana kennu yakka namai macci sajja gare soror keesa kana de gersa morali kennu namagafachi sajja seliwan sani to annajal olcha jirrecha tarkanfin olantumma seera kabachisu ime kan itti fufuta antaet isan kan anto annacha dai
motumman nageenya lamile qajil ton tiksa hinjuru jechun qeqan obbamin
nannolen birmadu mata sani qab birmadumman nannole kun yeronit umna fintale yattaada sarba morgaj fakenya ifsakenya kesatle takasu fakayalle wallaga bahafi orogru wallaga umnon fintale yi amara yerosan danga sarbani asyani ummata dirarsa ajjesa fi tatewon sukane sarawata turanj qaamni mootummaa ani jedh mootummaan angorra jiru ummata kana ittisumaa fankata
buhayluun gamasaaniitiin mootummaan itti gaafatamummaa olaantummaa seeraa kabachiisu bahachaa jira jechuun ibsaniiruum
finxaalessa afaan amaaraa dubbatu kan lammilee oromoo buqqisu fannoo hidhatee abbaay gamaa achas ce'ee lammilee buqqisus haa ta'u shanee gocha suukkanneessaa lammilee ragaa irratti xiyyeeffate fudhatu tokkuma isaan finxaaleessi fannoo godina horooguduu wallaggaa naamurutti hin gadda fudhatame kunis uummanni sun godina gojjam aanaa bureerraa buqqa'aniitu finxaaleessa fannooti kan buqqise naannoo nama 4000 kan ta'an achi buqqa'ani dhufaniit ana amuru jiru isaan kanatu oomisha ga'e sassaabbachuudhaaf otoo deemani karaarratti finxaaleessi fannoo hidhatee socho'u konkolaataa isaa yaabbatanii deemaniirratti boombii darbatee namni 13 kan du'ee jechaadha ajjeefame namni 2 kamatai wantef uratama kanin kabnef gocha abarama ta usa ipsu barbana
adibin suma oromo abawon ipsa basin nanno oromia godina lihiddu keset ajjecha butamu ukkanfamu fi qabeny ummata barbadawu mannen jirenya gubachu ilal sudan motuma ittigafatama taisejram dubbiman motuma nanno oromia obbu haylu addunyammo gamasanin motuman gochale abawon tarresi akhirra wonnefi himanna abawo akkein furanne erun abawon warana bilsuma oromotif deegger sakqam ipse jechun debsani rom gabasa gale amerikatif sahidamto finfinera
aye marin immanagenya etiopia irati tiyefate magala washington dc tikanadgamu wajira mumme sagale america kesatti tasifamejira etiopia dandi garanagenya waligalte pretoria ti boda matadure jedune marin sambata darbe tasifamefi kalesa saganta afan amara irati tasifame kanatti qamotani hawasa adda adda as abiya america jiratanufi ogeyin seratifi siyasa hirmata niru hordoftoni sagale america hordofanummo marichi baye barbachisa tawusa ibstani kanabodasi saboni hafanifi qamoleni hawasa biyatti kesajiranu akka ittihirmatan gafatani jiru imma kanarratti galmo dawiti finfinnera dabalata qaba qolina caqas
Mari Ethiopia dandile garanageenya waligalte Pretoria ti boda jedo kana ka Washington wajjiramu mesagale America kana ratti kan argaman qaamu tawasa yedduda ogeyi wanseera kan siyasa gaggeesto tawasa fi misenso ta qaamu le addaati mareen kunisi ti yefanonisa erga waligalteen humnosmi ti PLFF fi motuma federala Ethiopia jidduti gaggeefame bua maltu argame ageenya wara wasarka biyafi ittigafatumma yekara watami jedame gabaaf matur ratti fi kaptle yeddu kan kasuda Marikana gubbatti kan armaate ogeessi raagetaachu amaare waligalteen Pretoria kunani naannoo sanatti lola ture dhaabuu danda'eera yoo jedhu hundeessitoo taroha TV keessaa tokko kan taate gaazexeessituu fi falmituu mirga namoomaa Ma'azaa Mohaammed waligalteen kuni ollaa naannoo amaaraatti nageenyeen buusne yaada jedhu dubbatte sababa isaas akkanaan ibsiti.
ነገር ግን የጦርነቱ ሰለባ መሆን እንጂ ጣፈንታው የሆነው ይሄ ህዝብ
አከዝት ያደማዛን ወመን ሁሉ ለከናፍ ሰዓት ለሞትሮ ይልቀብ ይሰብ ወደገሩ ወሊገልቴ ነገኛ ታስፈሜ ረቲ ቆደ በከቡይን ሳጋ የነርገኔ በከቡይን ስበከይን ቀምነቴጋ ገይንከ ህንኤገማ ዋንት ጀዱ አላላ ከንቲማሜ ከናፍጋ ሰምኒኩን አመረኮ ከሰከንጅራ ታጅሩ በኋላ ከናቲኒ ይችንበቲ ዶክተር ኤኖክ ገብሳ ኦጌስ ቴራለን ሎሊታ ከከንጎለበሙ ተከወሊ ገልቲራን ተውዱበቴ ማሬ ወራነብሊሱማ ኦሮሞቲፊ ከመቶማ ኢትዮጵያ ጅዱት ታንዛኒያ ተገገፈማቱሬ ከወሊ ገልቴ ማሌ ጎለበመረቲ ያደይሳ አከናንካ
እንደሚባለው የነበሩት ዲማንዶች አለመቀራረብ
አከዚረ ዶክተር ኤኖክ አከጀዳሜ ማሬ ከነረቲ ፍደውን ዮካንሞ ወለንታውን ወሊ ገልቴፍ ጋፈተመን ወልቲ ቁደቡቱ ጉፉቶኮቱሬ ሐሊኩ ነጋ ረኮን ሲያሳብየቲ ሀገመከወል ራፈጎተይ ከነገርሲሱዳ ወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ራ ዋንቲበራኑ ሄብቱ ጅራ ወሊ ገልቴ ከነቦደ ጥናቱ ሰምኒ ትግራይ ሀረገል ፈቴራ ተጃጅለወናዋሳ ገርጋር ስለያመተ በከትዴብያኒሩ አብዲን አከወማ ሙደንደው አርግኔር ፍዲሙርቲ ሲያሳን ደገረመው ጅራቴ ከመብራን ወዲ ወንጭ ነገለሳን ወጅተሙ መለን ሄዱት ጅሩ ከሱማዩ ገመቃማ በየብልቾቲን ኦርዶፍቶን ሰገለ አሜሪካ ኮፒ ከነ ኦርዶፈነሲ ያደሳኒ ከነ ንጅራን ወንዴሳ በራ ጅራታ መጋላ አዳማቲ
ገሩ ወንተነ ያችከሰት ስረቱ ቀቡ ናንኑን ኩን ሰደን ቆፋ ትግራይ ፊ ኦሮሚያ አማራ ጀደመ ቆፋቲ አንሳንቲ የፈተመቲ የፍተኒ አሜሪካ ነገገሰኒ ገገሰኒዳ አተው ገሩ ትግራይ ኦሮሚያ ዮካንማ አማራ ቆፈሚቲ ወመን ቢየከና ሰባብሰብለሚ ሁንደቱ ጅራ ሰባብሰብለሚ ሁንዳመቴ ማሪንኩን ዮከስ ገገፈሚ ሐዋስ ነካታ ከሚን ነጋን ኡፎ ከደንዶ ሃዮ ተከሲራ በረቴ ያደሳ ገረ ነጋት ዲፈቱ ደንደው ቀበጄ ያድ
በየኔ ታደሰ በርሲሳ ፊ ቆረታ ዲማጋዝጤ ሱማ ፊ ቁነምቲ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ
ግና ቢያረሱ መታ አከኛ አለጅራት ከትግራይ ሰው ከተመጣጡ ፍሱን ረኮብይ ከኛ ከስብ ሱፋና ፍልማታ ጉዳ ሰባ ዋንተ ቢየ ሰነከስት ቢየ አሜሪካ ከስት በከቦን ሁመታ ጎቹላ ቀበኒ አከሚዲያ ሲሞሽን ጎተሪ ሆኖ ባምባይ የጀጀበ ሰሙቀቡዳ አከተነቲ አዳና ከሱሽን ሞብየ ከነከስት ሚዲያም ቢየ ከነከስት ጉርኩን ዘቶ ረት ወጀተ ዋንጋሪዳ ያደጀዱን ቀባ
ኮርዶፍቶን ፊ ኦጌይንኩን ማሬንኩን እገረከም አከተው ማለዩ ያደከነንስ አከዝጀዳን
ፎቶ rakkoo fi furmaata isaa akka ta'utti haa deeme yaada jedhuun qabaa caalatti immoo yeroon xiqqootoo dabalamee fi osoon qaama mootummaa keessaas namni akka deebitti haa ta'u akka furmaataattis yaada kennuu warri danda'utoo irratti hirmaatanii buusuu ta'a marichi yaada jedhuun qaba.
Mareen Itoophiyaa daandilee gara nageenyaa waliigaltee Pirootoriyaatii booda jedhu kun armaan dura afaan Oromoon kan gaggeeffamee ture yoo ta'u siyachi afaan Oromoon jalqaba bara haaraa bara 2024 keessallee itti fufee ni gaggeeffama jedhametu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti mul'achaa jiru. Tatanta'insa dhibee busaa irratti to'annoo taasifamoo jiru gufachiisuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaas gama isaaniitiin akka dhibeen busaa kun daran jabaachaa jiru kan dubbatan Tsahaayii Daamxoo biiroo nageenyaa Oromiyaatii fi jiraattota haasofsiifte gabaasa ittaanu dhiyeessiteetti.
Naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota hedduu keessatti dhibeen busaa akka weeraraatti erga mul'ate bubbuleeraa jira. Odeeffannoon biiro fayyaa Oromiyaa irraa ba'e akka ibsutti. Yeroo ammaa kanas bakkeewwan hedduutti namoonni 1,000 lakkaa'aman dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Obbo Jawaar Qaasim biiro fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaati. Tatamsa'ina dhibee busaa kana ilaalchuudhaan haala jiru ennaa ibsan.
Torbee 48 irra geenye bakka lakkoofsaan darbee jirutti torbee 3 as torban torbanii baay'ina nama dhukkuba kanaan qabamu irraachaa jira. Naannoo 1,800 ga'ee ture baay'ee guddaa kan jiran torbanitti naannoo torban darbata naannoo gara 1,390 gaddeebi'ee jira. Amma haga jiru arfan darbee nama miliyoona tokkoof tuqaa 9 dhukkubsaatiin 80 qoratan keessa nama 1,700 fi 1,500 haa ta'u dhukkuba kanaan qabamee jira. Bara darbee wal bira yookaan nama bara darbee waggaa guutuu keessii 1,652 dha kan galmaa'e. Amma jiru 4 1,750 kanaafuu waggaa yeroo ta'u guddaa ta'a jechuudha. Lakkoofsi kun haa ta'u iyyuu malee kunneenis sadarkaa kellaa fayyaatti buufata fayyaatti hospitaalotatti kiliinikoota dhuunfaatti kanneen adda ba'anii yaalamanidha. Kan keessaa baay'inaan 74% ol ka ta'u buufataalee fayyaa irratti yaalli dhukkuba busaa kennamaa ka jiru.
Obbo Amaan Kadir godina Wallagga lixaatti jiraataa aanaa qondaalaa ta'uu isaanii himanii torbaan darbe dhibeen busaa mucaa isaanii akka miidhallee dubbatu.
Ani mucaa tokko busaadhaan utuma wallaanuu humna birrii 1,500 olii fixee kan nagaa du'e humna kooti holtee bakka afur wallaanuu wanti qorichaa nanamne. Geessee beekii hamma hospitaalaa hamma xeenaa kellaatti geessee hindite. As baadiyyaa irraa ogeessa biraa ka'ee amma olitti geessee wallaansisee daddabee na duraa du'e. Amma iyyuu qabamtee ijoollee 2-3 qofaanii naamana qoricha. Nu daddabee aanaan kooma taasisee ijoollee 3-4 mana qorichaa laammuma iyyuu. Isuma ammoo birrii 3,000 baaseen harmee foolaa fuudhee galaa jira manatti. Busaaleen naamachiisaa inzirbiisii samataa gubanan gubachaa turadhaa humaa qoricha gamma dhageessu taasisaa jirti waan tokko baadii harraafi waan tokko fayyadu.
Dhibeen kun godina Iluu Abbaaboor keessatti hammaateeraa kan jedhan ammoo jiraataa godinichaa ta'uu isaanii kan himan obbo Hoseen Kamaalidha.
Akka godina Iluu Abbaaboorat aanaa gahaa immoo gandatti mijii jedhamu irratti miidhaa guddaa geessiseera. Mana tokko keessaa amma mucaan tokko. Asitti fite kanaaf immoo kan ta'e atattamaan warri fayyadu qoricha dhaqanii raabsuu dhaqanuudhaani. Kanaafuu namni baay'ee naannoo kanaa miidhameera. Dabalataas aanaamatti immoo ganda gandootee reeddoo addaa beekamutti namni baay'een dhimeera. Dhiibbaan keenya saalaa sadoo barriin ga'aniti malee darbee darbee jira.
Jiraattonni godinaalee adda addaa irraa dubbisne akka himanitti dhibeen kun dabalaa deemaa jira. Lubbuu lammiilee ta'aa jira jechuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu gahaa miti. Qorichi immoo hin jiru jechuudhaan himanii qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa kana akka lubbuu baraaru gaafataniiru. Keessumaayyuu bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti hawaasa bira ga'uudhaaf rakkoodhaa kan jedhan obbo Jawaar biiroon fayyaa Oromiyaa tooftaa ittiin hawaasa bira qaqqabuuf hojjechaa jiru ennaa ibsan.
rakkoota rakkoo nageenya jiru keessatti biiroon fayyaa bajeet biraa nama duudhaan aananni dhufanii akka fudhatan san immoo gandatti hawaasa jiraan akka ga'an taasifamee jira. Biyyi isaas akkasuma keemikaala erginee fi leenjii kenninee fi malee 42 keessatti irra caalaan isaanii gara Wallagga lixaatti yookaan Wallaggaa haa ta'e aanaa 42 keessanii faraan milkaa'ina qabu. Caasaan aanaa dhufee keemikaala kana fudhatee leenjii fudhatetti fayyadamee bajeetti kennamee fi akka biiffanii keessaa ba'an taasifamee jira. Bakka dhaabbanni fayyaa tajaajilaan ala ta'ee keellaalee fayyaa buufatalee fayyaa humna guutuudhaan hin hojjannetti hawaasa keessaa voolantarii leenjisuudhaan ogeeyyii fayyaa naannoo san turanii hojjechuu danda'aniif leenjii dabalataa kennuun hawaasa keessa gadi bu'anii akka hojjetaniifis aanota rakkoo nageenyaa qaban 69 adda baasne hojiin irratti hojjetaa ture jira. Ammatti hojiitti seenaa jiru warroonni sunniini.
Obbo Abiyyoo Taammiroo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Iluu Abbaa Booriin.
Jeeshanii nama dabarsanii kan keessatti gabaasaa jiru ilaalle dhibeensaa keessa baay'ee daddabalee jira jechuudha. Baatii shan darban kana keessatti namoota 181,882 jijjiirraa qoratamee jira jechuudha. Kuni namoota amma biyyi isaanii qoratamee kana keessaa immoo inni 55,441 dhibee kanaan kan qabamanii jiran jechuudha. Kusaan dhaabbilee fayyaarraa kan dhuma yaalamuu tisanii kan namni torba lubbuun erga jira.
Dhibeen kun aanota godinichaa hunda keessatti mul'ateera kan jiran obbo Abiyyoot ittisaa fi wal'aansa irratti waan hojjetamaa jira jedhan sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Akka godina keenyaatti nuti gara 2015 agoorrii karaa 1,583 agoorrii kun nuuf dhufe jechuudha. Kun immoo tokkoon tokkoo aanaatiin raabsine jira jechuudha. Kana keessatti abbaa warraa hunda bira qaqqabee akka namni itti fayyadamu goone jira. Agoorrii kan itti fayyadamas irratti akka namni keenya sadiitti itti fayyadamu. Mana mana deemame yeroo ilaallu yoo xiqqaate namni 1,353,000 dhagoo bareedha ta'aa jira. Mana keessatti bifaan keemikaalaa gaggeeffamaa ture jechuudha. 43,383 bira geenyeen biifnanne qabanne ture. Manneen biifamanuu kan raawwanne garuu 40,945% qoricha irratti amma illee rakkoodhaan kenna jira jechuudha.
Hawaasni dhibee busaarraa dursee akka of ittisuu fi yoo mallattoolee dhibee kanaa ofirratti arges hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa deemu. Akka wal'aanamu dabalataan ammoo qoricha nama tokkoof kenname waliif qoodanii fayyadamuun dhorkaadha jechuun dhaamaniiru obbo Jawaar. Akka gabaas jaarmiyaa mootummootaatti biiroo gargaarsa namoomaa UNHCR'tti biyyattii keessatti namoota dhibee busaatiin qabaman keessaa 50% naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Isaan keessaa ammoo harki caala gara Oromiyaa lixaatti jechuun ibsee naannoo Amaaraa fi akkasumas naannoo Kibba lixaatti dhibeen kun babal'achaa jira jechuun ibsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fida. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Arrii jimaataa boorimmoo sanbataa fi dilbatasii kiraadiyooniidhaan tamsaasa adda addaa qophii aaraa itti daballee qabna. Nu hordofuu hin dagatina. Yaada keessanis nu kennuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenyas Eliyaas Asmaaree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran anisi kanisin ke summe sature bafkadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate fanna guya alkangari isini fi atau guya bokonna sambata fi dilbata simmo akka isini tau ina win sini awa kopi kenya edele utadati na mawales debiluti bakajirsanuti fayyata asini jenna nagatibula.